รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังวันนี้9สิงหาคม2555ผมเจริญรักเพชรประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับท่านผู้ฟังครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวชิ้นหนึ่งที่ได้รับความสนใจในแวดวงของสื่อมวลชนอย่างมากนะครับว่ามีงูสิง2ตัวนะครับมีลักษณะของการกอดรัดนะฮะแล้วก็พันกันมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับในระยะเวลานานถึง7วันแม้ว่าจะมีชาวบ้านนี่นะครับที่เห็นเหตุการณ์นะครับโยนผ้าหรือเข้าไปอะไรเงี้ยล้อมดูนะครับจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้งูสิงดังกล่าวนี่นะครับมีอาการตกใจหรือหวาดกลัวเลยนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองเรือนะครับตำบลเมืองจันอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกษในข่าวนั้นบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งครับเธอชื่อว่านางติ๋มนะครับทิพย์ปัญญานะครับขออภัยครับทิพย์รักษาซึ่งก็เป็นชาวบ้านอยู่ที่นั่นนะครับเธอก็บอกว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้นะครับเธอก็ฝันว่ามีชาย2คนนี่นะครับไปเข้าฝันเธอนะครับแล้วก็บอกว่าคนนึงน่ะชื่อว่าองค์แก้วอีกคนนึงก็ชื่อว่าผู้ชงนาคราชนะครับทั้ง2คนนี่นะครับตอนนี้บอกว่าเป็นพญานาคอยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มาปรากฏตัวนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้เห็นคือปรากฏตัวเป็นงูสิงดำนะครับเพื่อที่ให้ชาวบ้านได้เห็นแล้วก็จะได้มีความรักความสามัคคีกันอันนี้เป็นคำบอกเล่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์นั้นเกิดวันที่1สิงหาคม2555และต่อเนื่องมาทั้งสัปดาห์7วันนะครับล่าสุดก็บอกว่าคลี่คลายไปแล้วทีนี้เรื่องราวอย่างนี้นะครับในทางวิชาการเนี่ยมันจะสามารถอธิบายได้ไหมหรือว่ามันอธิบายได้เฉพาะปรากฏการณ์ว่าเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่อาจจะโอ้โหมันเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์มากที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่นะครับวันนี้ผมอยู่ในสายนะครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมโพธิ์วีระกุลนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งอาจารย์นั้นเชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะเรื่องงูนะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายแล้วก็จะชวนอาจารย์นะครับลองสอบถามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับอาจารย์สมโพธิ์ครับ
ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
อาจารย์เป็นไงครับเห็นครับอาจารย์เห็นข่าวได้ดูข่าวนี้ไหมครับอาจารย์ครับ
เออเห็นข่าวครับเห็นข่าวเมื่อเช้าครับ
ชาวบ้านรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นลางบางอย่างลางบอกเหตุบางอย่างเชื่อว่าเป็นเรื่องของพญานาคอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์อะไรไหมครับอาจารย
์คือเรื่องการคือเรื่องการที่เราพบเมื่อเช้านี่ครับในทีวีที่ผมเห็นมันเป็นลักษณะของการเกี่ยวพาราสีกันของงูเมื่อเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์นะครับก็คือลักษณะที่พบมันเป็นเรื่องของการผสมพันธุ์ที่พบได้ตามธรรมชาติครับ
โอ้มันทำไมงูสิงเขาบอกว่าปกติงูเนี่ยมันจะตกใจกลัวใช่ไหมฮะเวลาเจอคนอะไรเนี่ยจะหนีทำไมถึงมันเขาไม่กลัวใครเลยนะฮะ
คือกรณีแบบนี้เราจะเจอได้ในงูชนิดอื่นด้วยครับยกตัวอย่างที่หมู่บ้านงูจงอางหมู่บ้านควกสง่าก็คือแม้กระทั่งจะมีบนเวทีเนี่ยนะครับมีงูสองตัวเนี่ยผสมพันธุ์กันบนเวทีได้เลยคือความกำหนัดเนี่ยมันคือความต้องการผสมพันธุ์มันมีการหลั่งฟีโรโมนใช่ไหมครับมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะเป็นสารเคมีเฉพาะที่กระตุ้นต่างฝ่ายต่างกระตุ้นกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความกำหนัดมากกว่าความหวาดกลัวคือผมคาดว่าอย่างนั้นนะฮะเราก็จะเห็นภาพแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติฮะมันไม่ใช่แค่ที่ภาพในหมาบนเวทีนะของบ้านโคกสง่าเองนะครับหรือแม้กระทั่งภาพงูสิงที่เป็นข่าวนะครับแม้กระทั่งบนถนนทางหลวงหรือเงี้ยฮะหรือว่าที่ไหนจริงๆผมว่าน่าจะมีคนเคยพบภาพเหล่านี้มาแล้วคือมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่พบได้เป็นปกติจริงๆตามธรรมชาติพอถึงฤดูผสมพันธุ์นะมันก็จะเป็นแบบนี
้ครับไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเลยนะครับในทางวิชาการ
ในทางวิชาการถือเป็นเรื่องปกติมากครับเป็นเรื่องที่พบเห็นได้โดยธรรมชาติคือสมัยนี้เราอาจจะเจองูไม่เยอะฮะมันก็เลยดูเหมือนเราจะแตกตื่นกัน แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเจอง่ายนะครับอย่างเช่นถนนในมอเนี่ยนะครับในมหาลัยเนี่ยสมัยก่อนเป็นป่าเยอะๆใช่ไหมครับถ้าเราขับรถผ่านเราจะเห็นเลยฮะนะช่วงฝนพรำๆเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นฮะเพราะมันเป็นช่วงของการเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์จริงๆครับประมาณนั้น
อ๋อเขาจะผสมพันธุ์ช่วง
ก็เลยดูไม่น่าตื่นเต
้นนี่นะครับ
ครับผมก็คือจริงๆระยะการผสมมันจะยาวพอสมควรครับแต่ว่าช่วงฤดูที่มีอุณหภูมิเหมาะสมที่สุดก็คือช่วงนี้นะครับก็คือจากที่มันแรงมากใช่ไหมครับตอนนี้ก็คืออุณหภูมิมันเริ่มเซตมาที่28-30องศานะครับเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์วางไข่นะครับมันสักตอนนี้ระยะนึงครับประมาณ60วันนะครับประมาณตั้งแต่30กว่าวันบางตัวบางชนิดนะจนถึง60วันขึ้นเนี่ยหลายตัวจะเริ่มวางไข่แล้ว
ครับ
นะครับประมาณนี้นะ
ครับเขาใช้เวลาผสมพันธุ์กันนานอย่างที่ข่าวบอกว่าเป็นโอ้โห7วันเลยเหรอครับอาจารย
์โอ้นานครับนานก็คือว่าจริงๆแล้วโอกาสตามธรรมชาติที่มีฮะครับผมว่าไงนะครับ
คือเขาจะผสมพันธุ์แล้วก็ชูแม่เบี้ยรัดกันอยู่เนี่ยเป็นเวลาติดต่อเนื่องต่อเนื่องกัน7วันเลยนะครับ
แล้วแต่ครับแล้วแต่ก็คือแล้วแต่โอกาสคือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่กลิ่นคือสารเคมีมันเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการกำหนัดถ้ามาเจอกันเขาก็จะผสมพันกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้กลิ่นตัวนี้มันหายไปก็คือการกระตุ้นกันเนี่ยมันเข้าไปเราก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยอย่างเช่นถ้าเป็นในสารคดีที่เราเคยพบใช่ไหมครับคือถ้าช่วงไหนที่มีฤดูผสมพันธุ์ในต่างประเทศเนี่ยนะครับงูเป็นหมื่นเป็นแพะเป็นหมื่นตัวเลยเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยนะฮะมันชุมนุมกันอยู่ในที่เดียว
ครับ
ก็ผสมพันธุ์กันนัวเนียเนี่ยเป็นเดือนๆเลยฮะนะครับตัวเมียตัวนึงก็ผสมพันธุ์กับตัวผู้ไม่รู้กี่ตัวเพราะมันเป็นการกระตุ้นกันพอกระตุ้นก็ผสมพันธุ์แล้วตัวเมียก็สามารถเก็บเอาน้ำเชื้อหรือว่าอสุจิของตัวผู้เนี่ยนะครับไว้ในถุงเก็บน้ำเชื้อได้คือบางตัวอาจจะไม่จำเป็นต้องผสมพันธุ์แต่พอถึงฤดูกาลนะฮะไอการกระตุ้นเนี่ยไอกลิ่นเนี่ยมันจะไปดึงต่างเพศเนี่ยมาหากันคือปกติงูเนี่ยมันจะไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะต่างคนต่างอยู่พอถึงช่วงที่ตัวเมียเนี่ยพร้อมที่จะผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวนี้ออกมามีสารเคมีตัวนี้ออกมาก็ดึงให้ตัวผู้ที่อยู่ไกลๆเนี่ยได้กลิ่นฮะเผลอๆบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่พูดตัวเดิมฮะยกเว้นว่าจะอยู่ที่ตัวผู้ก็จะเฝ้าก็จะไม่ยอมหายไปไหนพอถึงพักสักพักก็ผสมกันอาจจะผสมกัน7-8วันเป็นเดือนก็มีฮะคือนัวเนียอย่างเงี้ยฮะเป็นการเกี่ยวพาราสีครับบางทีอาจจะไม่ใช่ยังไม่ผสมแต่เราจะเห็นว่าการเกี่ยวพาราสีก็คือการบิดเกลียวกันเนี่ยฮะชูคอเล่นกันนะฮะเราก็เห็นว่าตัวก็จะม้วนกันเข้าไปเนี่ยคือเป็นลักษณะการเกี่ยวพาราสีถ้าผสมพันธุ์คือตัวผู้ก็จะสอดอวัยวะเพศเข้าไปใช่ไหมครับคือก็ต้องดูตรงนั้นว่าเขาถึงเวลานั้นหรือยังอาจจะเป็นแค่การเคลียร์ภาระสีกันก่อนเท่านั้นเองครับ
ครับอาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่างูคือมันมีความแตกต่างกันไหมครับระหว่างงูมีพิษกับงูไม่มีพิษนี่นะครับอาจารย
์อ๋อมีความแตกต่างกันพอสมควรนะฮะอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างงูสิงเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนงูเห่าใช่ไหมครับคือถ้าดูลักษณะภายนอกถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนงูเห่าหรืองูจงอางแต่จริงๆลักษณะมันจะต่างกัน
ครับ
คืองูสิงก็จะใหญ่กว่างูเห่าแน่ๆแหละฮะนะครับเรื่องลักษณะคือการแผ่แม่เบี้ยเราเห็นว่าถ้างูเห่าเนี่ยงูเห่าจะแผ่แม่เบี้ยได้กว้างกว่าใช่ไหมครับขณะที่งูสิงมันจะวางเป็นลำๆเล็กๆมันเป็นงูประเภทเหมือนเลียนแบบแล้วก็จะตื่นตกใจง่าย
ครับ
ขณะที่ถ้าสมมติว่าเป็นงูเห่าเนี่ยฮะถ้าเราเจอปุ๊บมันจะตั้งคอเลยตั้งคอรอเลยก็คือจะไม่หนีฮะ
คือ
จะตั้งรอแต่ว่าถ้าเรานิ่งเดี๋ยวสักพักก็จะหนีอย่างเงี้ยครับทีนี้งูพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะดูตอนพิกัดมากกว่านะครับคือจากดูลักษณะแล้วนะฮะคือสมมติว่าเราโดนกัดเนี่ยเขาจะดูที่รอยกัดเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี
้
ยคร
ับ ครับคือเราจะไม่รู้ก่อนว่าเขาจะมีพิษหรือไม่มีพิษเลยใช่ไหมต้องไปดูรอยกัด
อ๋อถ้าดูจากลักษณะภายนอกเราจะรู้ฮะนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะถ้าโดนกัดแล้วใช่ไหมครับถ้าโดนกัดแล้วเนี่ยเราจะดูจากลักษณะของอาการที่พบได้หรือลักษณะของรอยเขี้ยวได้ถ้าเป็นงูมีพิษเนี่ยมันจะมีเขี้ยวเขาเรียกว่าแฟงนะฮะเขี้ยวพิษเนี่ยนะครับ
ช่อง
สองรอยใช่ไหมครับนะครับอาจจะมีรอยเล็กๆเล็กๆบ้างนั่นเป็นเขี้ยวรองลงมาแต่ถ้าเป็นงูไม่มีพิษมันจะไม่มีเขี้ยวพิษมันจะไม่มีแฟงครับเขาเรียกว่าแฟงมันจะไม่มีตัวนี้เลยนะครับเวลากัดมันก็จะกัดเป็น ็นรอยช้ำๆเป็นเหมือนฟันคนกัดเนี่ยเป็นแถบฮะทีนี
้
ถ้าเป็นลักษณะของงูมีพิษครับผมครับผม
ครับลักษณะงูนี้นะครับอาจารย์ครับมันเวลาเขาอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยเขาจะน่ากลัวไม่ดุร้ายไม่อันตรายไม่ในการเข้าใกล้เนี่ย
คือปกติโดยธรรมชาติงูช่วงนี้เนี่ยจะดุร้ายกว่าปกติคือจะดุร้ายกว่าปกติเนื่องจากว่ามีความสมบูรณ์พันธุ์ใช่ไหมครับแต่ไม่ตื่นตกใจกลัวเพราะถ้าเขาผสมพันธุ์นะครับเขาจะไม่สนใจอะไรเลยคือจะมีความกำหนัดส
ู
งก็จะไม่สนใจคือเป็นวิธีการตามธรรมชาติเหมือนงูกินนะฮะกินสัตว์เสร็จนะฮะก
็
หนีไม่ได้ก็นอนอยู่เงี้ยเหมือนกันฮะคือลักษณะแบบนี้ก็คือเราจะพบได้เป็นปกติถ้าไปกวนเขาเราก็มีโอกาสถูกทำร้ายได้มากมันก็จะเป
็
นเรื่องที่ต้องระวัง
ครับผมเห็นในข่าวเขาโยนผ้าโยนอะไรเขาใส่มันก็ยังไม่สนใจเลย
ครับ ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะไม่สนใจเลยแต่ถ้าเป็นงูจงอางหรือง
ู
หรือครับถ้าเป็นงูจงอางหรือว่างูเห่าอย่างงูจงอางที่บ้านโคกสง่าขอนแก่นของเราเนี่ยนะครับอาจารย์มันเขาเจอแล้วมันอันตรายมากนี้มันจะเข้าไปใกล้ได้ขนาดไหนครับหรือไม่ควรเข้าไปใกล้เลย
คือจริงๆในช่วงของถ้าได้ผสมพันธุ์แล้วนะครับถ้างูได้ผสมพันธุ์แล้วเนี่ยเขาจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเลยคือจะไม่สนใจยกเว้นว่าเราไปกวนจริงแบบไปกวนไปไล่อย่างเงี้ยฮะคือเขาจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเลยฮะเขาจะสนใจที่คู่ของเขาหรือเรื่องของการผสมพันธุ์อย่างเดียวคือถ้าสังเกตนะครับจากพฤติกรรมที่เคยพบเนี่ยนะครับแม้กระทั่งบนเวทีเนี่ยถ้าปล่อยให้ผสมแล้วเราไม่กวนเนี่ยแค่ยืนดูหรือส่งเสียงแค่นั้นนะฮะไม่มีผลอะไรกับเขาเลยแต่ถ้าเอาไม้ไปแย่ไปจับแยกเนี่ยมีผลเนี่ยเอาผ้าไปโยนเนี่ยสักพักก็จะตื่นก็จะแยกออกจากกันได้คือเขาก็จะพยายามที่ผสมพันธุ์กันให้ได้แล้วก็หนีเราไปเรื่อยๆฮะคือพยายามหนีก็คือไม่ค่อยอยากยุ่งเรายกเว้นว่าเราไปจับแยกพอจับแยกนะครับมันก็เหมือนความหงุดหงิดใช่ไหมฮะอารมณ์เสียนะครับคือมันจะมีความก้าวร้าวอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนครับผมพอไปแยกหรือว่าตัวผู้อาจจะดูร้ายขึ้นตัวเมียจะดูร้ายขึ้นอันนั้นเป็นลักษณะที่พบได
้
นะครับเพราะว่ากลิ่นฮอร์โมนกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมครับผม
ครับผมโดยสรุปก็คือว่าถ้าเห็นแล้วไม่ควรไปยุ่งเพราะนี่คือธรรมชาติของเขา
จะไปรบกวนเขาเลยครับผมจะไปรบกวนเขาเพราะว่าเขาคงไม่สู้อะไรเราได้แน่นอนถึงเขาจะดูแค่ไหนก็สู้คนไม่ได้ครับ
ครับอาจารย์ครับไหนๆก็คุยแล้วตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ถูกงูพิษกัดในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
์อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับแต่จากที่ทราบก็คือว่าประชากรงูนี่มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดฮะคือจากที่ผมสำรวจนะฮะถึงไม่ได้จับเป็นสถิตินะครับเพราะเราไม่เคยสำรวจงูกันจริงจังเราพบว่านะครับจากการสังเกตนะพบว่าประชากรงูมันลดลงจริงๆฮะมันลดลงอย่างมากเลยแล้วก็เป็นน่าเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะอนุรักษ์อย่างเช่นกลุ่มงูสิงเนี่ยอย่าไปกินมันเลยนะครับงูสิงหรืองูไม่มีพิษหลายชนิดเนี่ยต้องให้มีบ้างครับเพราะงั้นจะช่วยเราจับหนูนะครับซึ่งเป็นสาเหตุโรคเล็บโตสไปโรซิสใช่ไหมโรคฉี่หนูอะไรเงี้ยนะฮะคือควรจะอนุรักษ์ไม่ไว้นะครับแม้กระทั่งงูเหลือมงูหลามเนี่ยนะฮะในพวกไร่อ้อยนะครับตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือแล
้
วครับเพราะเวลาก็ไถไร่ทีไรนะฮะก็จะไปตัดเอางูไอ้พวกเนี้ยขาดเป็นอาบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตคืองูพวกนี้มันจะกินหนูเยอะมากนะฮะและหนูมันจะเริญไวมากผมคือตอนนี้เราแทบจะไม่เห็นแล้วมันน้อยจริง
ๆ
มันน้อยจริง
ๆครับ
ครับ
มันเป็นทำให้ระบบนิเวศมันเสียสมดุลใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
ครับผม
แต่มันน่ากลัวเนี่ยอาจารย์มันอันตราย
อ๋อถ้างูสิงเนี่ยไม่อันตรายครับที่ถ้างูเห่าเนี่ยฮะทุกวันนี้เราเจอลดลงเยอะมากครับลดลงแม้กระทั่งแบบเราไปอยู่ในถิ่นที่น่าจะมีงูอยู่แล้วอย่างเช่นมหาลัยขอนแก่นเราก็จะรู้ว่ามีงูใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่เจอเลยฮะหายากมากหายากสมัยก่อนเนี่ยถ้าฝนตกพรำๆนะครับเราขับรถออกไปแถวเนี่ยฮะรอบๆมอแถวโนนเลืองแถวไหนก็ได้ฮะเราถนนมันเป็นถนนชนบทใช่ไหมครับก็จะมีงูเลื้อยผ่านมีกบมีเขียดอย่างนี้ไม่มีนะฮะหาไม่เจอ
ครับ
ครับคือถ้ามองในภาพรวมแต่ที่นี่เนี่ยมันก็คงน่าหวาดกลัวตรงถ้าเราเดินไปในโพรงใช่ไหมครับในที่ ที่มันรับตาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกกัดได้ง่ายอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเวลาครบค่ำนี้ก็ไม่ควรออกไปอยู่ในที่ที่มันมีพงหญ้าสูงๆเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวเองนะครับแต่ว่าอย่างถ้ารู้ว่าเป็นงูสิงเนี่ยนะครับงูมีพิษอาจจะจับหรือโอเคไปปล่อยที่อื่นแต่ว่าถ้าเป็นงูสิงงูไม่มีพิษเนี่ยผมว่านะให้เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศจะดีที่สุดครับ
ครับอาจารย์เรามีองค์กรที่อนุรักษ์งูไหมครับตอนนี
้ไม่มีครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเราก็พยายามที่จะช่วยกันเพราะว่าคนที่จะสนใจเรื่องงูเนี่ยมันน้อยคือทุกคนก็มองภาพเดียวกันเหมือนตุ๊กแกฮะทุกคนไม่ค่อยสนใจเพราะมันไม่น่ารักทุกคนกลัวเพราะกลัวแต่ว่าไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์จากตัวเนี้ยมันก็เลยไม่มีองค์กรพวกเนี้ยที่เด่นชัดฮะมันมีแค่แบบไอ้พวกprivate ก็คือส่วนตัวของแต่ละคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ฮะแต่นั่นก็คือมันก็ยังติดขัดในเรื่องของกฎหมายแน่ๆก็คือของกฎหมายว่าด้วยสัตว์คุ้มครองใช่ไหมครับเพราะงั้นการที่เราจะดูแลรักษาสัตว์เหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของค่อนข้างยากพอสมควรครับ
ครับอาจารย์ครับอย่างกรณีหมู่บ้านงูจงอางที่ขอนแก่นเราเนี่ยถือว่าเป็นการอนุรักษ์ด้วยไหมครับ
คือถ้ามองในแง่หนึ่งฮะก็คือว่าหนึ่งต้องมองหลายแง่ครับก็คือว่าหนึ่งชาวบ้านได้ประโยชน์เพราะมันเป็นtraditionalเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมครับเป็นอาชีพอย่างหนึ่งครับสองก็คือว่าชาวบ้านเขามีความรู้เรื่องการเลี้ยงที่ดีมากและสามารถพอกขยายพันธุ์ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องสนับสนุนไปให้ถึงจุดที่สามารถที่จะแบบเพาะฟักไข่ได้แล้วก็สามารถเลี้ยงดูได้ตอนนี้คือเราฟักไข่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถเลี้ยงอนุบาลเนี่ยให้รอดเติบโตได้นั่นหมายถึงว่าต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติพอสมควรคืออันนี้ต้องให้โอกาสชาวบ้านครับผมประมาณนั้น
ครับที่หมู่บ้านงูจงอางเรานี่เขาเพาะได้เยอะไหมฮะ
คือจริงทุกวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจครับแต่ทีนี้เนี่ยจากที่เราสำรวจก็คือว่ายังไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แต่มีความพยายามอยู่สมัยก่อนเมื่อ
มีความพยายาม
เป็นแปดปีที่แล้วครับก็มีการฟักไข่ได้ประมาณ50-60ตัวนะครับแล้วก็พยายามเลี้ยงแต่การอนุบาลเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับก็คือการอนุรักษ์ที่ผมทำร่วมกับชาวบ้านก็คือว่าในกรณีที่มีการลักลอบนำเข้างูเพื่อที่ไปจำหน่ายประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับอันนี้เราก็ไปช่วยมาชาวบ้านก็ไปช่วยจับงูทั้งงูเห่างูจงอางที่บาดเจ็บนะครับเอามาช่วยรักษานะครับสมัยก่อนนานแล้วนะครับมีการลักลอบใช่ไหมครับแล้วก็มีการไปปล่อยงูซึ่งมันได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ไปช่วยนะฮะในเชิงอนุรักษ์ก็มารักษาพอรักษาแล้วก็พยายามที่จะเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าในธรรมชาติไม่มีใครอยากจะได้สัตว์เหล่านี้เขาก็จะตีให้ตายหมดนะครับอีกอันนึงก็คือชาวบ้านก็เป็นเหมือนกลุ่มอะไรนะฮะเรสเคียวจะเรียกว่าอะไรดีฮะช่วยชีวิตสัตว์นะครับในกรณีที่พบว่ามีแจ้งเหตุว่ามีงูจงอางเข้าบ้านมีงูเห่าเข้าบ้านกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะเข้าตรวจนั่นหมายถึงว่าช่วยได้ทั้งเจ้าของบ้านช่วยทั้งคนในชุมชนนั้นแล้วก็ช่วยงูได้ด้วยถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคงถูกตีตายหมดประมาณนั้นแหละ
ครับ
อันนี้มองในมุมที่เป็นประโยชน์นะครับผม
ครับถ้างั้นวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับ
ครับผมครับขอบคุณมากนะครับ
ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการสนทนานะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมโพธิ์วีรกุลนะครับอาจารย์อยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับเชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะงูนะครับคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้รายการสุขภาวะภาคอีสานขออภัยครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ผมเจริญรักเพชรประดับลาไปก่อนนะครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง